τα ακούω κι άλλα όχι. Ήταν μετά τις 9 κυρίες και κύριοι και έχουμε δίπλα μας και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό τον κύριο Νίκο Λιγερό, ερευνητής. Έχω μπροστά μου το βιογραφικό του και διαβάζω πως κατέχει διάφορα παγκόσμια ρεκόρ στους τομείς, σας το λέγαμε και λίγο πριν, και της άλγευρας και της θεωρίας των αριθμών και της συνδυαστικής. Είναι ένα πολύ μεγάλο βιογραφικό. Καλή σας ημέρα κύριε Λιγερέ.
Καλή σας ημέρα. Καλώς σας βρήκα. Το βιογραφικό είναι μεγάλο επειδή απλώς είμαι μεγάλος, τίποτα άλλο.
Μεγάλος στην ηλικία δεν
είναι,
σας φαίνεται
πάντως.
Κρατιέστε καλά. Οφείλω να ομολογήσω αν είστε τόσο μεγάλος.
Κάνω ό,τι μπορώ. Κάνω ό,τι μπορώ.
Να μας δώσετε και εμάς τη συνταγή. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν να ρωτήσουμε τον λόγο της επισκέψεώς σας στην περιοχή μας για μία ακόμη φορά, έτσι. Γιατί
ναι, συγκεκριμένα, όχι και πολύ συχνά, αλλά εκτός αν το λέτε με την κακή έννοια.
Όχι,
όχι, σήμερα έχω μια διάλεξη, με έχουν καλέσει να κάνω μια διάλεξη για το θέμα της στρατηγικής και της οικονομίας. Από αύριο θα αρχίσω 2 masterclass για στρατηγικό management και παράλληλα θα κάνω masterclass στα παιδιά στο κολέγιο, μαθηματικά, θέατρο, τοπολογία, τέτοιου τύπου πράγματα.
Με επιλεγμένα παιδιά. Κολέγιο.
Όχι, όχι, η διάλεξη σήμερα είναι στο δημοτικό θέατρο.
Στο δημοτικό θέατρο. Ναι. Μια και αναφέρατε την οικονομία.
Ναι.
Γνωρίζετε πολύ καλά πως έχει κατάσταση στην χώρα μας και θα ήθελα να ρωτήσω εάν μπορούμε να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο.
Ναι, πρώτα απ' όλα δεν είναι αδιέξοδο. Άρα θέλετε να δείτε τι.
Εάν τελικά τι θα γίνει, θα πτωχεύσουμε, γιατί όλοι πιστεύουν ότι απλά έχουμε ένα οξυγόνο και κάποια στιγμή θα μας το βγάλουν και θα τελειώσουμε ως χώρα.
Αν θέλετε να το κοιτάξουμε κάπως αναλυτικά το θέμα, πρέπει να μελετήσουμε και την έννοια του απεχθούς χρέους. Άρα με το απεχθές χρέος ήδη έχουμε ένα θέμα για το τι χρωστάμε πραγματικά. Όταν μιλήσαμε για το κούρεμα, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας ότι στην πραγματικότητα το κούρεμα είναι ένας τρόπος διπλωματικός και αποτελεσματικός για να ανακοινώσουμε ότι το απεχθές χρέος έχει συμπεριληφθεί και τελικά το βγάζουμε εκτός, χωρίς όμως να το ονομάσουμε αυτόν τον τρόπο και χωρίς να δημιουργήσουμε επιτροπές οι οποίες θα προκαλούσαν εσωτερικές δυσκολίες, γιατί πάνω κάτω, όπως καταλαβαίνετε πολύ καλά, τα κόμματα εξουσίας θα είχαν και μερικά θύματα σε αυτές τις αναλύσεις.
Σήμερα άκουγα τον Όλι Ρεν συγκεκριμένα να λέει πως η κρίση ξεκίνησε από την Ελλάδα και επεκτείνεται σε όλη την Ευρώπη. Συμφωνείτε εσείς με αυτή την λογική του?
Πρώτα απ' όλα ιστορικά είναι λανθασμένο, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι είχαμε ήδη προβλήματα στην Ισλανδία και στην Ουγγαρία και στην Ουκρανία. Κατά συνέπεια δεν είναι σωστό. Επιπλέον ξέραμε ήδη ότι είχαμε προβληματικές τάσεις στην Ιρλανδία και φάνηκε εκ των υστέρων και νομίζω ότι το απέδειξε και η Ισπανία. Επιπλέον ξέρουμε πολύ καλά ότι τα προβλήματα της Ιταλίας είναι βαθύτερα από τα ελληνικά. Απλώς η ελληνική οικονομία δεν άντεξε με τον ίδιο τρόπο, άρα όσο αφορά το χρονικό διάστημα φάνηκε πιο έντονο και του επιτρέπει να κάνει αυτές τις εκφράσεις οι οποίες παραμένουν ρητορικές για μας, άρα μην δίνεται και πολύ σημασία. Ο Λιρέν έχει μια τάση που δεν θα έλεγα ότι είναι φιλέλληνας σε γενικότερο πλαίσιο. Είχαμε αντιμετωπίσει και ανάλογα πράγματα και με το σχέδιο Ανάν. Ας το αφήσουμε λοιπόν, μην δίνουμε και πολύ μεγάλη σημασία.
Υπάρχουν πάντως κάποιες εκτιμήσεις ή κάποιες προβλέψεις ότι τελικά μπορεί να φτάσουμε και σε κατάρρευση του ευρώ.
Ναι, κοιτάξτε, αυτά τα πράγματα τα λένε συνήθως αμερικάνικοι οίκοι και θα το ήθελαν πάρα πολύ από την αρχή. Ξέρετε, κάναμε ένα πολύ μεγάλο στρατηγικό λάθος, είναι ότι ανακοινώσαμε ότι το 2020 η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι η ισχυρότερη οικονομική δύναμη του κόσμου και από τότε που το ανακοινώσαμε έχουμε προβλήματα. Θέλουν ένα ευρώ σταθερό, τυπικά στην πραγματικότητα θα προτιμούσα να μην υπάρχει καθόλου το ευρώ και να είχαμε μείνει ο καθένας με τα νομίσματα, γιατί έτσι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν μια θεωρία ντόμινο και να πέσει ο ένας μετά τον άλλον. Η Ευρωζώνη με τα 17 μέλη είναι πιο σταθερή, πιο ανθεκτική και αποτελεί ένα πρόβλημα. Ξέρετε, επιπλέον δεν πρέπει να δίνουμε έμφαση σε μερικά δομικά προβλήματα που προέρχονται από αντιλήψεις που έχουμε και εμείς. Δηλαδή, στην Αμερική όταν έχουν προβλήματα με τα οικονομικά είναι πολύ απλό, φτιάχνουν άλλα δολάρια. Αυτό δεν θέλει να το κάνει η Γερμανία, γιατί έχει μέσα στο μυαλό της πάνω το σύνδρομο του 29, το περίφημο κράχ, που οδήγησε τη Γερμανία και στον Χίτλερ. Άρα όλα τα παιδιά, όλοι οι ειδικοί μαθαίνουν από νωρίς, δηλαδή από το σχολείο, μην κάνετε μεγάλα πράγματα όσο αφορά τον πληθωρισμό, γιατί είναι πολύ επικίνδυνο. Κατά συνέπεια θα έπρεπε εδώ να ήταν λίγο πιο ευέλικτη, αλλά έχουν αυτό το αντιδραστικό που προέρχεται από αυτό το σύνδρομο. Αυτό που μας προκαλεί δυσκολίες, αν θέλετε, σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, αλλά δεν νομίζω ότι δεν θα λυθεί. Απλώς δίνουν αυτές τις τάσεις και οι οίκοι που αξιολογούν. Είδατε ότι πρόσφατα έπεσε και η βαθμολογία από το Βέλγιο, αλλά για πολιτικούς λόγους και όχι για οικονομικούς, που για μας είναι παράλογο, εφόσον τυπικά είναι οικονομικοί δείκτες. Αλλά λένε ότι εφόσον έχει μια αστάθεια όσο αφορά το πολιτικό πλαίσιο, έχουν τώρα ήδη επιπτώσεις. Άρα μην δίνουμε και τόσο μεγάλη σημασία στο τι λένε οι Αμερικάνοι. Θα ήταν καλό να ξέρουμε και τι κάνουν οι Αμερικάνοι με το δολάριο, και στην πραγματικότητα οι ειδικοί το ξέρουν. Άρα ξέρουμε πολύ καλά ότι μερικές φορές παίρνουμε ένα δολάριο που δεν έχει την αξία που υποτίθεται θα είχε, και τους δυσκολεύει το ευρώ. Άρα θα έλεγα ότι σε γενικότερο πλαίσιο είναι λογικό να έχουν μια αρνητική τάση, και όπως βλέπουν ότι έχουμε προβλήματα, θα ήθελα να κάνουν λίγο τις Κασάνδρες. Αλλά δεν είναι Κασάνδρες.
Είπατε ότι μετά το κράχ στη Γερμανία, οι Γερμανοί
πέρασαν...
Το 29. Ναι. Υπάρχει τέτοιος κίνδυνος στη δική μας τη χώρα?
Πρώτα απ' όλα δεν έχουμε κράχ.
Ναι. Κοντεύουμε.
Όχι, δεν κοντεύουμε. Ξέρετε, είναι αυτά που λέμε... Εγώ λειτουργώ και πολύ στο εξωτερικό. Όταν έχετε μια καθημερινότητα στην Ελλάδα, έχουμε την τάση να βρίζουμε τον εαυτό μας πολύ εύκολα. Και αυτό μεταδίδεται. Η γενικότερη εικόνα της Ελλάδος πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν κακή στο εξωτερικό. Ήταν ήδη κακή. Αν θυμάστε καλά, το 2001 δυσκολευτήκαμε να βρούμε στην νομισματική ένωση με το λεγόμενο 3%. Το 2004 με τους Ολυμπιακούς Αγώνες άλλαξε η εικόνα της Ελλάδος. Αν θυμάστε καλά και οι δυο σας, εφόσον έχω τη χαρά να έχω ντουέτο και έχετε και ένα μικρόφωνο, εγώ έχω ένα για μένα, είχαν ποντάρει μάλιστα ότι η Ελλάδα δεν θα μπορέσει να κάνει τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είχαν βάλει και στοιχήματα.
Ναι, το θυμόμαστε.
Ωραία. Και αν θυμάστε καλά, μετά ακόμα και οι Άγγλοι αναγκάστηκαν να πούν συγγνώμη, και το ίδιο και οι Αμερικανοί. Σας υπενθυμίζω ότι στη Βαρκελόνη έφτιαχναν την πίστα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, την κεντρική πίστα, 12 ώρες πριν την έναρξη. Κανένας δεν είχε πει τίποτα.
Δεν ασχολήθηκε. Κανένας δεν ασχολήθηκε.
Με εμάς, να σας πω την αλήθεια, εμείς οι ίδιοι οι Έλληνες δεν πιστεύαμε ότι θα είμαστε στην ώρα μας. Εμείς.
Να.
Επειδή αργούμε. Αυτό μου θυμίζει κάτι που αφορά τον ουκρανικό λαό. Λένε ότι στην Ουκρανία πάντοτε αργούν, γιατί μοιάζουν με εμάς. Και λένε ότι αν μια μέρα καταστραφεί ο κόσμος, οι Ουκρανοί θα το μάθουν 2 ώρες μετά. Και νομίζω ότι είναι κάπως έτσι και στην Ελλάδα. Άρα δεν πρέπει να μας ανησυχεί αυτή η βραδύτητα. Αλλά λέω απλώς ότι άμα εμείς συνεχώς βρίζουμε τον εαυτό μας, και αυτό μετά το εκπέμπουμε, εδώ είμαστε και σε κρατικό κανάλι, εντάξει, φαίνεται τώρα και στο ίντερνετ, και βλέπουν πώς βλέπουμε εμείς τους ίδιους τους Έλληνες. Εγώ θα έλεγα ότι όταν πάμε στο εξωτερικό βλέπουμε διαφορετικά τα πράγματα. Είναι αυτό που έλεγε σε κάποια φάση ο Μίκης, η Ελλάδα είναι όμορφη από μακριά. Αλλά όταν είσαι πολύ κοντά βλέπεις μόνο τη σαβούρα, και τελικά σε στεναχωρεί και δεν βλέπεις πια καμία ομορφιά. Εγώ έχω την ικανότητα να είμαι και κοντά και μακριά, επειδή είμαι δίπλα και δεν είμαι πίσω. Και γι' αυτό το λόγο προσπαθώ να δω, αν θέλετε, πιο δομικά πώς λειτουργεί η Ελλάδα. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι υπάρχει μια ανθεκτικότητα, γιατί μπορεί να είμαστε γκρινιάρδες, έτσι είναι μας.
Είμαστε. Αλλά και δικαίως είμαστε, έχω την εντύπωση.
Αλλά ξέρετε, είμαστε γκρινιάριδες εδώ και αιώνες και χιλιετίες, και είμαστε πάλι εδώ.
Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, σε σχέση πάντα με την οικονομία. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση, οι κυβερνήσεις, τώρα και του κυρίου Παπαδήμου, προσπαθούν να εισπράξουν μέσω του μισθωτού και του συνταξιούχου. Συνεχώς μειώνονται οι μισθοί.
Ναι, είναι λανθασμένες κινήσεις. Είναι τοπικές, αφορούν την τακτική και δεν έχουν καμία στρατηγική και γι' αυτό βλέπουμε ότι στο τέλος έχουν έναν κορεσμό. Θέλετε να κάνετε άλλη ερώτηση τώρα.
Ναι, δηλαδή πιστεύετε ότι θα συνεχίσουν σε αυτό το μοτίβο, δηλαδή να παίρνουν λεφτά από το μισθωτό και το συνταξιούχο,
όχι,
χωρίς
δεν,
να κάνουν κάποια άλλη κίνηση.
Δεν θα συνεχίσουν, γιατί ακόμα και να συνέχιζαν βλέπουν ότι τελικά ξοδεύουν περισσότερα από όσα παίρνουν. Άρα το θέμα είναι ότι πρέπει πραγματικά να υπάρχει ένα στρατηγικό σχεδιασμό και να υπάρχει μια σύγκριση με όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που συμβάνουν ευρώ. Και δεν μπορούμε πια να ασχοληθούμε μόνο και μόνο με την Ελλάδα. Δηλαδή αρχικά λέγαμε ότι η Ελλάδα είναι το πρόβλημα, τώρα που βλέπουμε ότι έχει επεκταθεί και αφορά πραγματικά δομικά στοιχεία της ζώνης ευρώ, η Ελλάδα είναι απλώς ένα παράδειγμα. Απλώς εμείς θεωρήσαμε ότι, θυμάστε αυτές τις συνωμοσίες που λέγαμε ότι το χτυπάνε ειδικά επειδή είναι η Ελλάδα, δεν άκουσα εγώ το ίδιο για την Ιρλανδία, για την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ιταλία. Και όμως οι κυβερνήσεις έπεσαν. Mm-hmm. Και μάλιστα έπεσαν και πιο ομά από το τι έγινε στην Ελλάδα. Δηλαδή, άμα το σκεφτείτε, ότι η Ισπανία, ας πούμε, βγήκε από τη Χούντα το 1975. Ποτέ στην ιστορία της Ισπανίας η αριστερά δεν έχασε με τόσες μεγάλες μονάδες, τόσες πολλές μονάδες, σε σχέση με τη δεξιά. Και προσέξτε, είχε απέναντί της έναν δεξιό υποψήφιο, ο οποίος ξέρουμε αντικειμενικά ότι δεν είναι καλός πολιτικός και έλεγε ο ίδιος ότι είμαι τεχνικός, δεν μπορούσε να κάνει debate, γιατί δεν είχε την ικανότητα να μιλάει μόνο προφορικά, έπρεπε πάνω να διαβάζει το κείμενό του. Όταν βλέπετε ότι στην Ισπανία, με αυτήν, αν θέλετε, την παράδοση που υπήρχε στη Βαρκελόνη, με το κίνημα από το 36 εναντίον της Χούντας, τελικά κατάρρευσε, έχουν αυτήν την τάση και τελικά καταλήγουμε εδώ, μετά από το πέρασμα του Γκοντζάλες, γιατί κανένας δεν είπε τίποτο, δεν το αναλύσαμε, ας πούμε, με μια καταστροφολογία. Εδώ στην πραγματικότητα καταφέραμε τώρα να έχουμε, αν θέλετε, όχι μια πραγματική κυβέρνηση, αλλά ένα ενδιάμεσο, το οποίο μας επιτρέπει να σκεφτούμε πώς θα είναι η επόμενη. Δεν είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα όσο τα παρουσιάζουμε και όταν κοιτάζουμε τις άλλες χώρες, εγώ θα το έλεγα απλά. Δηλαδή θα προτιμούσατε εσείς να μένατε τώρα στην Ισπανία?
Όχι.
Α, τότε. Ξέρετε, αυτό μου θυμίζει και αυτό που έχουν και οι Γάλλοι. Οι Γάλλοι συνεχώς έχουν προβλήματα με τη Γαλλία. Δεν έχουν αρκετά λεφτά, δεν έχουν τους μισθούς, η υγεία δεν πάει καλά. Όταν πάνε λοιπόν στο εξωτερικό, μετά ξανάρχονται στη Γαλλία. Όταν έχουν το παραδομικό πρόβλημα υγείας, ξανάρχονται με τη Γαλλία. Δεν πάνε αλλού. Έχουν πάρει όλοι Europe Assistance. Και λέω, άμα το σκεφτείτε στρατηγικά, στην πραγματικότητα βρίζετε εκεί που μπορείτε. Άρα είναι λίγο το ίδιο, δηλαδή εμείς περάσαμε, ας πούμε, τα πέτρινα χρόνια και μερικές φορές ακούω νέους να μας λένε ότι έχουμε λογοκρισία στην Ελλάδα. Είναι γελίο, όχι μόνο αστείο, είναι γελίο. Δηλαδή και είναι και υβριστικό για τους ανθρώπους που πέρασαν αυτά τα δεινά, μερικοί από αυτούς βασανίστηκαν, εξορία, και έχει τώρα έναν μικρό 18 χρονών και σας λέει ότι τώρα έχουμε λογοκρισία γιατί μας ελέγχει το σύστημα. Αυτές είναι φράσεις που δεν έχει καν αναλύσει ο εγκέφαλός του. Φαντάζομαι ότι αν έχει φτάσει...
Ίσως δεν γνωρίζουν όμως και τα σημερινά παιδιά και την ιστορία. Δηλαδή
ναι,
αυτό είναι,
ξέρετε,
το κακό του Έλληνα, ότι δεν μαθαίνει την ιστορία του.
Όχι, όχι, ο Έλληνας τη μαθαίνει γιατί την έχει στο πετσί του. Η ιστορία της Ελλάδος είναι γεμάτη πληγές.
Αν ήξερε τι σημαίνει λογοκρισία, με συγχωρείτε, δεν θα έλεγε ότι έχει λογοκρισία σήμερα η Ελλάδα.
Ξέρετε, το λέτε πολύ συχνά και στο δημοσιογραφικό χώρο.
Ότι υπάρχει λογοκρισία.
Ναι, βέβαια.
Προσωπικά δεν το έχουμε πει.
Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα μπορεί και να περάσετε από αυτή τη φάση, αλλά ούτως ή άλλως θα υπάρχει πάντοτε κάποιος σαν το Λιγερό που θα σας λέει, θυμάστε λίγο και τα προηγούμενα χρόνια, δεν ήταν κάπως έτσι. Δηλαδή, μόνο και μόνο, ειδικά στο ραδιόφωνο, που πρώτα εγώ έζησα, θυμάμαι και με τον παππού μου, που ακούγαμε τους παράνομους σταθμούς στην αρχή, δηλαδή ήταν του τύπου οι άνθρωποι, πάρτε μας τηλέφωνο για να ξέρουμε αν μας ακούτε. Σε αυτό το επίπεδο, το θυμάστε, αλλά είσαστε νέες, δεν μπορεί να το καταλάβετε, αλλά τέλος πάντων, ας το πούμε ότι το σκέφτεστε και το επινοήσατε. Όταν ακούω αυτά τα πράγματα που ήταν σταθμός που ξαφνικά έκλεινε γιατί είχε πέσει η αστυνομία Και τώρα ακούω ανθρώπους να μου λένε ότι μιλάμε για λογοκρισία, είναι απλώς ότι δεν έχουν ιδέα τι ήταν πριν. Δεν έχει καμία σχέση. Νομίζω ότι η μόνη λογοκρισία είναι η λογοκρισία της σκέψης. Δεν έχουμε πια δυνατότητες να σκεφτούμε πρωτοποριακά. Και γι' αυτό επιμένω και στους νέους, μπορεί να λέτε ότι δεν ξέρουν, αλλά και στη στρατηγική και στην οικονομία, βέβαια όταν λέω νέος εννοώ 30 άριδες σε αυτούς τους τομείς, γιατί εντάξει, οι 18 άριδες είναι ακόμα στις σχολές, θα μπουν στο πανεπιστήμιο. Θέλω να πω, αυτοί που έχουν μπει στην πραγματική ζωή, δεν έχουν τον κόμπλεξ που έχουν οι παλαιότεροι, οι οποίοι έζησαν διάφορες εποχές, ειδικά τη δεκαετία του 80, όπου στην ουσία ήταν όλα εύκολα. Αλλά εγώ το βλέπω και εδώ είμαστε και στη Ρόδο, μπορούμε να μιλήσουμε αν θέλετε και ακόμα και για τουρισμό. Η Ελλάδα πέρασε από τον τουρισμό της μάζας. Τώρα ξαφνικά μιλάμε για τουρισμό ποιότητας. Γιατί το κάνουμε αυτό? Επειδή έχουμε εντοπίσει ότι υπήρχε ένας κορεσμός στον τουρισμό της μάζας. Αν λειτουργούσε ακόμα με τον ίδιο τρόπο θα το συνεχίζαμε. Γι' αυτό λέω ότι και οι κρίσεις έχουν το καλό τους, γιατί μερικές φορές αλλάζουμε άποψη, αλλάζουμε μετά και τεχνογνωσία για να μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε.
Θα μας κάνει καλό δηλαδή η κρίση?
Κοιτάξτε, είναι πολύ απλό. Το λάθος είναι ο πιο σύντομος τρόπος για να αλλάξετε σκέψη.
Εγώ θα ήθελα να το ρωτήσω κάπως αλλιώς.
Ναι, ναι.
Κρίση έχουμε? Δηλαδή είναι μόνο οικονομική, είναι πολιτιστική, είναι πολιτισμική, είναι κοινωνική, είναι αξιών, είναι όλο το συστήματος?
Και αν φοβάστε και μια κοινωνική εξέγερση, γιατί ακούγεται και αυτό.
Καλά, εντάξει, μας αρέσει να τα ακούμε αυτό, αλλά τέλος πάντων, εγώ το βλέπω ότι τόσο καιρό με αυτά που έχουν πάρθει σαν μέτρα στην Ελλάδα, αν αυτά είχαν γίνει σε άλλη χώρα στο εξωτερικό, θα έχει ήδη επανάσταση. Εντάξει, γιατί σε άλλες χώρες έχουμε ένα μισθό, όχι δύο-τρεις εργασίες, δεν έχουμε το σπιτικό, το πατρικό, το μητρικό, για διακοπές δεν πάμε στο χωριό. Έχουμε ένα σπίτι που το νοικιάζουμε. Αν ξαφνικά του ανθρώπου του πεις με έναν μισθό, η γυναίκα του δεν δουλεύει και έχει δύο παιδιά, και του πεις ότι το μειώνω στο 60% ενώ νοικιάζει, δεν έχει πια πρόβλημα, είναι δεν μπορεί να ζήσει. Άρα θα υπήρχαν αλλαγές πολύ ριζοσπαστικές. Εδώ δεν τον βλέπουμε, αν θέλετε αντέχουμε, γιατί έχουμε μια ανθεκτικότητα που προέρχεται και από την παράδοσή μας. Δηλαδή, είμαστε πολύ της οικογένειας στην Ελλάδα. Εντάξει, είσαστε και οι δύο γυναίκες. Όταν τα παιδιά μας πάνε, ας πούμε, μένουν στην Αθήνα και πάνε για σπουδές στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή στο εξωτερικό, πρέπει να στείλουμε πίτες. Εντάξει, γιατί τα παιδιά δεν μπορούν να μαγειρέψουν εφόσον είναι στο εξωτερικό και
μα
δεν
το παιδί δεν φεύγει από την οικογένεια, από το σπίτι, αν δεν παντρευτεί.
Μπράβο, είναι
αυτό. Αλλά η κρίση θα το ενισχύσει αυτό, έτσι? Το να μην απομακρύνεται το παιδί από την οικογένεια.
Ήταν ενισχυμένο
εδώ. Θα το κάνει ακόμα χειρότερο.
Δεν θα γίνει χειρότερο.
Μα δεν θα μπορεί το παιδί των 25-30 χρόνων αυτό να ζήσει μόνο του.
Αυτό λέγαμε και πριν.
Α. Απλώς τώρα έχουμε άλλη μια δικαιολογία δηλαδή.
Ναι, τώρα απλώς ναι. Τώρα οι μαμάδες λένε, είδες τι σου έλεγα. Δηλαδή δεν έχουμε κανένα θέμα. Εμένα μου αρέσει αυτό, γιατί το βλέπω και στο εξωτερικό. Δηλαδή είναι μερικά πράγματα που κάνουν άλλες κοινωνίες που μας φαίνονται εντελώς αδιανόητα. Δηλαδή ένα παιδί να αλλάξει κράτος, να μένει μόνο του και να ζει μόνο του, να έχει μια υποτροφία σε αυτό το κράτος,
να δουλεύει.
Να επαφή, να δουλεύει.
Να δουλεύει.
Ναι. Έχουμε κάπως ξεχάσει, ας πούμε, τους ανθρώπους που έζησαν τη μετανάστευση στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Αυστραλία, Νότιο Αφρική, Αμερική. Και θεωρούμε ότι όλα τα άλλα είναι απλώς μια επέκταση της οικογένειας. Λοιπόν, δεν είμαι εδώ για να κάνω κριτική της ελληνικής οικογένειας. Είναι ανθεκτική και καλό είναι.
Όχι, μας αρέσει η ελληνική οικογένεια.
Αυτό, ναι. Είναι όπως και η ελληνική κουζίνα.
Και αυτή καλή είναι.
Ναι, γι' αυτό κάναμε ακόμα και κινηματογράφο. Άρα, ποια είναι η ιδέα? Η ιδέα είναι ότι εφόσον έχουμε μια δομή της οικογένειας που είναι πιο ανθεκτική, δεν έχουμε τα ίδια προβλήματα που έχουν άλλες κοινωνίες. Δεν νομίζω να υπάρχει κοινωνικό πρόβλημα, ούτε είναι θέμα αξιών. Είμαστε μια χώρα της αξίας. Εμείς το πρόβλημά μας είναι ότι δεν έχουμε αρχές. Αλλά αυτό δεν μας πειράζει. Σας βλέπω να λέτε ναι, ναι και δεν λέτε τίποτα, μου κάνετε λίγο τις μουσίτσες. Αλλά
όχι, δεν θα διαφωνήσουμε.
Ναι, το ξέρω, μα το βλέπω. Απλώς το λέω στους ακροατές, γιατί εσείς θα πεθάνετε στο γέλιο και δεν θα το ξέρουν. Ποια είναι η ιδέα? Η ιδέα είναι ότι εμείς πιστεύουμε στις αξίες και όχι στις αρχές. ακόμα και ο μύθος του Προμηθέα, ο Προμηθέας καταδικάζεται από το κράτος και τη βία. Δεν είναι τυχαίες αυτές οι επιλογές. Εμείς πιστεύουμε στον άνθρωπο, δεν πιστεύουμε στους θεσμούς. Πιστεύουμε στο έθνος, δεν πιστεύουμε στο κράτος. Εξ αρχής ο Έλληνας, ο κανονικός, ο γνήσιος, ο Λεωνίδας, ο Αλέξανδρος, όπως και να λέγεται. Άρα το να μην υπάρχει κρατικός φορέας δεν μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Γιατί στην ουσία είναι αυτό που μας επέτρεψε να αντέξουμε την τουρκοκρατία. Γιατί άμα το σκεφτούμε λίγο πιο νοητικά, υπάρχουν άνθρωποι που γεννήθηκαν Τούρκοι, έζησαν Τούρκοι και πέθαναν Τούρκοι και ήταν Έλληνες. Επειδή δεν πίστευαν στο κράτος. Αν πίστευαν στο κράτος θα είχαν γίνει Τούρκοι. Άρα αυτό το σύστημα που έχουμε, δηλαδή που μας κρατάει αν θέλετε ανεξάρτητους, να έχουμε μια συμφωνία τώρα κάνει με τα πόδια, μάλλον θα είναι όργανο, είναι το θέμα ότι αν θέλετε το είπα κάπως αλλιώς σε κάποια φάση πιο ποιητικά, είμαστε τα παιδιά της Αντιγόνης. Βλέπετε, τα παιδιά που δεν έκανε, γι' αυτό δεν πεθαίνουμε.
Τώρα ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο τελευταίο. Βρισκόμαστε σε μια περιοχή παραμεθόρια, στα Δωδεκάνησα. Και γίνεται πολλής λόγος και για τα εθνικά κυριαρχικά μας δικαιώματα. Εσείς
παραμεθόρια δεν είναι.
Δεν είναι.
Δεν είναι. Αλλά αυτό ξεχάσετε το, είναι αυτό που σας λένε από την Αθήνα φαντάζομαι. Αλλά άμα το πιστεύετε εσείς, είσαστε σε λάθος πλαίσιο.
Έτσι λέγεται ότι είμαστε παραμεθόρες. Μάλιστα οι δημόσιοι υπάλληλοι παίρνουν και παραμεθόριο επίδομα.
Ναι, ναι, επειδή είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Ξέρετε, στην αρχαιότητα δεν είχαμε τέτοια πράγματα. Θα σας το πω αλλιώς. Πού γεννήθηκε ο Ελληνισμός? Στο Αιγαίο. Το παραμεθόριο ήταν η Πελοπόννησος. Ήταν η Μακεδονία. Ήταν η Αθήνα. Στον κυκλαδικό πολιτισμό, κυκλαδικό λέμε. Δεν λέμε παραμεθόριο. Λοιπόν, τα Δωδεκάνησα και οι Κυκλάδες δεν είναι το παραμεθόριο. Ειδικά η Ρόδος. Ότι έχουμε εθνικά θέματα είναι λογικό, γιατί είμαστε σε ένα πλαίσιο όπου αγγίζουμε και τον γείτονα. Θα ήταν καλό να θυμόμαστε ότι ο γείτονας λέγεται Τούρκος και δεν είναι απλώς γείτονας. Επιπλέον, όταν λέτε παραμεθόριο, να θυμάστε ότι αν ο γείτονας είναι τόσο κοντά από αυτά τα νησιά, είναι επειδή αυτός ήρθε κοντά, όσοι και εμείς ήρθαμε κοντά. Γιατί αυτό το έκανε μέσω των γενοκτονιών. Η γενοκτονία των Ποντίων, των Αρμενίων και των Ασσυροχαλδαίων, που εξαφάνισε οτιδήποτε μουσουλμανικό στον τουρκικό χώρο που ονομάζουμε τώρα Τουρκία, όταν όλα τα παράλια ήταν ελληνικά, δεν μιλούσαμε ποτέ για παραμεθόριες περιοχές, για τα νησιά. Αντιθέτως, το θέμα είναι ότι στην ουσία θα είναι καλό να είμαστε όντως παραμεθόρια, γιατί να φοβάστε ότι άμα δεν προσέχουμε τα εθνικά θέματα, στο τέλος θα είμαστε τα εξοχικά της Τουρκίας εδώ. Άρα προτιμάτε να είσαστε το εξοχικό της πόλης ή το παραμεθόριο της Ελλάδος. Είναι αυτό που σας έλεγα την Ισπανία.
Ναι, ναι.
Βλέπετε, είναι αυτό, άμα έχουμε μερικές αναλύσεις πιο αντικειμενικές, ξαφνικά εξαφανίζεται η γκρίνια μας. Γιατί λέμε μην το παρακάνουμε κιόλας και μας πιστέψουν.
Να σας φέρουμε πιο συχνά.
Θα κάνω ό,τι μπορώ. Αλλά ξέρετε, θέλω να σας πω ότι το ανάλογο του ιερού λόχου για τον Ναπολέοντα ήταν οι γκρινιάριδες. Καλάβετε.
Μάλιστα.
Αυτοί που ήταν οι καλύτεροι φαντάροι του ήταν οι γκρινιάριδες και ο Ναπολέον τους ήξερε με το όνομά τους. Όταν υπήρχε μία μάχη, αν οι γκρινιάριδες στεκόταν σε ένα σημείο, δεν κουνιόταν κανένας. Αν μετακινηθήκαν, κουνιόταν όλοι.
Μάλιστα.
Ωραία,
εσείς τώρα πού ζείτε?
Εγώ ζω πάνω στην Ελλάδα. Απλώς μένω στη Γαλλία.
Α, εντάξει. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής και της συνομιλίας μας.
Ναι.
Πραγματικά χαρήκαμε που σας είχαμε
και
κοντά
εγώ.
Μας. Στην αρχή φοβόμουν,
ναι.
Για να είμαι ειλικρινής. Ναι. Λέω εντάξει, έρχεται ένας από τους εξυπνότερους ανθρώπους στον κόσμο, για να μην πω εξυπνότερος.
Ναι, ναι.
Πώς τα βγάζεις πέρα μαζί του?
Κοιτάξτε,
τελικά ήταν εύκολο, τα ναι, βγάλαμε.
Ναι. Το θέμα με το μυαλό είναι ότι δεν το πουλάμε. Ούτε νοικιάζεται, ούτε δανείζεται. Άρα να φοβάστε πιο πολύ με τις τράπεζες παρά με τους έξυπνους.
Αυτό είναι σίγουρο. Και απορώ πως δεν σε χρησιμοποίησαν τράπεζες.
Μάλλον για τον λόγο που είπα.
Okay. Λοιπόν, είχαμε κοντά μας τον κύριο Νίκο Λιγερό. Εμείς θέλουμε να σας έχουμε ξανά κοντά μας. Όποτε έρχεστε στη Ρόδο, δεν είναι κακό να τα λέμε. Νομίζω ότι έτσι ένιωσα καλύτερα μιλώντας μαζί σας.
Κοιτάξτε, το θέμα δεν είναι να νιώθετε καλύτερα.
Γιατί ήμουν πολύ γκρινιάρα πριν.
Ναι, ναι, δεν πειράζει. Δεν
μετά από αυτά που μου είπατε.
Όχι, όχι, να γκρινιάζει, να συνεχίζετε. Γι' αυτό είμαστε ακόμα εδώ. Αλλά το θέμα είναι όχι καλύτερα, καλά. Να είστε καλά.
Όλοι να είμαστε καλά.
Ναι.
Σας ευχαριστούμε.
Και εμείς.